Nå kan du høre hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau, hvis du tør.
Jeg bøyde meg ned for å plukke opp arket, for å få ting til å gi mer mening. Og når jeg plukket det opp og leste arket en gang til, så la jeg merke til en liten detalj jeg ikke hadde sett tidligere.
Hør hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau, gratis der du hører podcast.
Hei og velkommen til nok en ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen til enda en sommerepisode. I denne ukens episode skal vi ta et gjenhør med en kvinne ved navn Ruby Frankie, som for alvor ble kjent gjennom familiekanalen 8 Passengers på YouTube, da hun og hennes store familie ukentlig publiserte vlogger på kanalen for å vise frem det som var et ganske religiøst mormonsk hjem. Denne familien var høyt elsket av mange, og etter hvert var det kun YouTube-kanalen som var familiens inntekt, som også gjorde at absolutt alle i familien skulle ta del i videoene som ble publisert. En dag skulle imidlertid ting snu, og gradvis skulle teaterteppet falle da Ruby, altså moren i familien, ble introdusert for en kvinne som drev med det hun kalte alternativ selvhjelp. Plutselig ble Ruby overbevist om at barna hennes var besatt av demoner, men hvordan i all verden kan moren gå fra å virke både trygg og kjærlig til å brått stå overfor en stor og voldsom politisak? La oss ta et gjenhør med alt vi vet om Ruby Frankie, og så kommer jeg tilbake igjen etter episoden. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal vi snakke om en sak som flere av dere har spurt om i lang tid, men som nå endelig føles riktig å lage en episode om. Jeg vil også begynne episoden med å si at dette er en ganske annerledes sak enn vi vanligvis prater om, men jeg mener at saken har flere etiske spørsmål man kan stille seg, og tematikken er ufattelig viktig å prate om, da det dessverre er relevant i flere tilfeller. Vi skal snakke om Ruby Frankie og 8 Passengers YouTube-kanalen i dag, og for deg som ikke er kjent med saken, så vil det handle om barn og mishandling. Så dersom det er noen som lytter som kan kjenne seg trigget eller lignende av den typen tematikk, så ville jeg nok hoppet over denne episoden. Uansett, la meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Så, det hele startet i august 2000. Dette er året da Ruby Frankie møter en mann ved navn Kevin som faller pladask for henne omtrent ved første øyekast. Kevin har fortalt i senere tid at han på den tiden var veldig usikker på seg selv, slet med å finne sin egen verdi og ble enda mer usikker da han så hvor mange menn som var interessert i Ruby den gangen. Dette gjorde at han gjorde alt i sin makt for å finne ut hva Ruby lette etter i en mann, og så jobbet han mot å bli nettopp sånn. Han justerte rett og slett seg selv for å passe inn med Ruby, og akkurat det kan man jo ha sine meninger om, men det var nå engang sånn det ble. Ruby og Kevin forlovet seg allerede 2 måneder senere i oktober 2000, og 2 måneder etter det igjen så giftet de seg den 28. desember 2000. I 2003 fødte Ruby sitt første barn, som ble hetende Sherry Frankie. 2 år etter kommer deres første sønn, nemlig Chad, og etter dette skal det komme 4 barn til, som i dag holdes anonyme. Frankie-familien levde et ganske normalt Utah-liv, og de levde en mormonsk livsstil. Utah, og spesielt byen Springville, som var der Frankie-familien bodde, var et sted der den mormonske kirken sto sterkt i lokalsamfunnet, og de aller, aller fleste var opptatt av å være en perfekt mormoner og strebe etter perfeksjonisme i alt man gjorde. Det gjorde også at vlogging på YouTube, spesielt familievlogging, ble ganske stort der. Ruby Frankie var jo da selvfølgelig ingen unntak, så i 2015 bestemte hun seg for at hun ville opprette en YouTube-kanal, der hun og familien skulle vise et helt normalt og fint familieliv. Det var 6 barn, så da ble kanalen hetende 8 Passengers, som egentlig ble en slags metafor for dem. De 8 passasjerer I denne karusellen man kaller livet, som de så pent sa selv. Ruby ønsket ikke at noe skulle være oppsatt. Man skulle bare vise hvordan ting faktisk var, og både Chad og Sherry har beskrevet denne begynnende fasen som en veldig fin tid, og at de selv syntes det var gøy å være med på og hjelpe til. Kommentarene og engasjementet rant inn, og spesielt Chad og Sherry var de som holdt et slags barnslig liv I kanalen. Det var alltid disse to og dynamikken mellom dem som ble kommentert I kommentarfeltene, som kanskje gjorde det enda litt morsommere for dem I starten, men etter hvert begynte det å dukke opp diskusjoner og krav fra Ruby. Chad begynte etter hvert å mislike sterkt å være foran kamera og gjorde dette veldig tydelig for Ruby. Likevel ble han tvunget med og fikk kjeft om ikke, så det resulterte I at han begynte å motsette seg beskjed fra voksne generelt og endte opp med å bli utvist fra skolen flere ganger. Ruby og Kevin begynte da å tenke på om ikke han skulle begynne å gå I terapi, for sånn som ting var nå kunne han rett og slett ikke få holde på. Av en venninne eller en nabo så fikk Ruby da anbefalt å gå til Jodie Hildebrandt, som markedsførte seg på å være psykolog og terapeut. Jodie var også ganske respektert I lokalsamfunnet. Andre terapeuter så faktisk opp til henne til å begynne med, ettersom jungeltelegrafen sa at hun var en god psykolog som fikk mennesker til å finne sin vei. Arbeidet hennes fremstod derfor imponerende for mange. Ruby tar da kontakt med Jodie, og det første møtet mellom Chad og Jodie blir planlagt. Chad forklarer at I den første samtalen han hadde med Jodie, hadde hun spurt om han var klar for å leve et ærlig og ansvarlig liv, hvorpå han hadde svart at han var så klar som bare det, og han gledet seg faktisk til det. Chad forklarer at Jodie hadde svart han med at han lyver, som gjorde at han ble helt taus. Ikke fordi han ikke løy, for det gjorde han, men han ble satt ut av at hun faktisk tok han I det. Ruby og Kevin var til stede under denne samtalen, og Chad beskriver dette øyeblikket som et veldig viktighet, da Ruby ble helt oppslukt I Jodie fra dette tidspunktet av. I prosessen om å bli et mer samarbeidsvillig menneske med gode holdninger og verdier, så ble Chad fratatt alle goder han hadde, som elektronikk og lignende, og ble også sendt til en wilderness camp I forsøk på å stramme han opp. Dette har vi jo hørt mye om I forhold til disse wilderness-campene, og at de kan være skadelige for unge barn, men tro det eller ei, så faktisk ikke det I nærheten av å være det viktigste I denne saken. Chad forklarer at Ruby gjorde alt hun kunne for å fikse han, men at han alltid følte at hun gjorde det for seg selv, I stedet for at hun forsøkte å hjelpe han I det hele tatt. Hjelpen han fikk dekket Rubys behov, ikke hans. Det var egentlig I denne prosessen at man her og der fikk litt drypp når det kom til hvordan Ruby valgte å oppdra barna sine, for etter hvert publiserte hun en video som het «What we haven't told you», hvor Ruby og Chad deler noen fakta som absolutt ikke falt I god jord hos seerne. La oss høre et lite utdrag fra denne videoen.
Abby, when, so in our house, we when we take something away, it's because they have shown that they are not responsible enough to manage it. And so we don't just turn around and give it back as soon as they start acting good.
It has to be consistent.
It has to be consistent over a minimum of 6 months. And that's showing up consistent in every aspect of their life.
That's a new rule.
Oh,
wait, just...
A minimum of 6 months.
Have I ever given something back more than less than 6 months?
I've had my phone taken away for like a day.
My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago.
I don't think our viewers know that.
You've been sleeping on a beanbag.
I've been sleeping on a beanbag since October. And they gave my room back like 2 weeks ago.
Denne videoen forklarer jo på mange måter hva som hadde skjedd I løpet av de siste 7 månedene. Chad hadde mistet privilegiet av å ha sitt eget soverom og fikk dermed et valg om enten å sove I stua på sofaen eller nede I kjelleren på en saccosekk. Chad valgte sistnevnte og endte opp med å sove på denne saccosekken hver natt I rundt 7 måneder. På et tidspunkt kom Ruby til Chad og sa at han nå var på sin siste sjanse, og at hun og Jody hadde funnet en militærleir som de kom til å sende han til dersom det skjedde så mye som en eneste ting til, og der ville han være frem til han fylte 18 år i så fall. Chad forklarer at dette skremte han helt vanvittig mye, og det gjorde at han valgte å omtrent bli et englebarn for å unngå å bli sendt bort igjen. Dette var fordi han innså at Ruby ikke kom til å kvitte seg med Jody, så da fikk han vel egentlig bare høre etter. Herfra ble hyppigheten på møtene med Jody økt fra en gang i uken til to ganger i uken, og selv om dette ble mye, så har Chad forklart at han ikke så på det som så ille i begynnelsen, fordi han opplevde at Jody ønsket at han skulle leve et mer spirituelt liv, som han ikke egentlig så noe særlig problem med. Det var først da Chad hadde fått tilbake soverommet sitt at de faktisk valgte å prate om denne perioden på YouTube. Men det skaper naturlig nok sterke reaksjoner i kommentarfeltet også. Ruby velger så å fjerne videoen ganske raskt, men da er det allerede for sent. Typiske sladderkanaler har allerede lasta ned videoen og prater om den på sine kanaler. Her er det verdt å nevne at hverken Ruby eller Kevin anså dette som berettiget kritikk, og faktisk mente Ruby at en helt vanlig religiøs familie nå ble offer for kanselleringskultur. I dag forteller Kevin at han i retrospekt ser at veldig mye av det var berettiget, som sannsynligvis har noe med alt det andre som skulle avdekkes senere. Så må vi snakke litt om de tingene Chad opplevde under Rubys tak. Han fikk jo straff for å ikke være så perfekt som hverken Ruby eller Jody ønsket, og det førte med seg straff som Chad i senere tid har fortalt ærlig om. Han forteller blant annet om tilfeller der han ble slått av Ruby med et belte, og Sherry kan bekrefte at Chad ble utsatt for disse tingene. Hun kunne faktisk også fortelle om et tilfelle der Chad ble banket opp veldig kraftig, da Sherry måtte hjelpe han med å tørke blod fra veggene. Litt tilbake til denne videoen som avdekket perioden da Chad ikke hadde sitt eget soverom. Fra dette tidspunktet fikk nemlig 8 Passengers-kanalen nesten utelukkende kritikk og negative kommentarer. Engasjementet dalte, og ting var ikke det samme som før. Frankie-familien skaffet seg da en advokat som anbefalte at Ruby skulle lage en beklagelsesvideo, men det nektet hun å gjøre fordi hun mente at de skulle vise verden hvordan ekte oppdragelse så ut. I stedet endret Ruby innholdet på kanalen totalt. Hun hadde jo blitt kjent for å være en utrolig glad og sprudlende mor i Utah, men viste nå en helt annen side ved å være veldig seriøs og tydelig, i tillegg til å opptre som en religiøs lærer. Ruby hadde tydelige tanker om hvordan ting skulle være, og alt var basert på religionen hennes. Hun mente at sånn hun oppdro barna sine, det var sånn Gud ønsket at de skulle bli oppdratt. Dette var et veldig tydelig skifte i livet til Ruby, og det er her Jody Hildebrandt begynner å bli veldig viktig. I denne tidsperioden oppretter nemlig Jody Hildebrandt selskapet Connections, som rett og slett var en utvidelse av bedriften hennes. Her gjorde hun foredrag om livscoaching, og målet ser ut til å ha vært å hjelpe mennesker med å finne sin spirituelle vei i livet, i tillegg til å hjelpe dem til å innse hva som er bra og dårlig i relasjonene deres. Det virker som at hun også drev med parterapi på sin måte, da man kan se flere anmeldelser som går på nettopp parterapi. I dag blir Connections beskrevet som en slags religion innenfor den mormonske kirken, hvor Jody var lederen man skulle innrømme synder for og lene seg på i troen. I begynnelsen mente egentlig Kevin også at det lignet på en kult, og at gruppen med kvinner var mannehatende, men så skjer det en vending. Ruby kommer nemlig til Kevin med bekymringer om ekteskapet, som leder til at hun foreslår at Kevin kan ta del i en mannegruppe i Connections, og dette takker han ja til. Dette var da et online-møte med en haug av andre menn og Jody. Kevin beskriver dette møtet som et møtepunkt og en støttegruppe for avhengighet, i hovedsak da pornografiavhengighet. I dokumentaren på Hulu forteller Kevin om et øyeblikk der en av de andre mennene i gruppa veldig åpent og ærlig fortalte at han hadde fått tilbakefall og dermed gått tilbake til pornografien. Kevin opplevde at han ble rakket ned på av Jody, før hun så brukte Kevin som et eksempel på en bra mann som hver dag sto opp og tok gode valg. Dette øyeblikket beskriver han som det som gjorde at han begynte å glede seg til møtene, fordi han jaktet den bekreftelsen han fikk. Dette kan jo ha rot i at Kevin lenge hadde vært en usikker mann, og at han kanskje ikke fikk den bekreftelsen på hjemmebane. Det kan virke som at dette var det som skulle til for at familien skulle føles hel igjen. For etter hvert som Kevin tok større del i denne gruppa og fikk sin dose bekreftelse, så blomstret også forholdet mellom Ruby og Kevin, som igjen resulterte i at Ruby ikke lenger skrek på barna så mye. Hun var generelt litt snillere og viste litt mer medfølelse. Chad forklarte at Ruby og Kevin også begynte å prate som Jody. Det var helt åpenbart at de hadde lært mye av henne. Både Kevin og Ruby ble tatt veldig godt imot av Jody, og faktisk fikk Ruby en slags coaching-rolle ganske tidlig, som gjorde rett og slett at Frankie-parret på mange måter ble ansiktet utad for Connections. For dem som allerede var en del av Connections, kunne dette absolutt virke ganske rart. Flere mente faktisk at Jody var mer opptatt av Ruby og Kevins innflytelse i sosiale medier, penger og oppmerksomhet, enn at de faktisk var gode frontfigurer for selskapet hennes. Det ble ganske tydelig at Jody hadde et svært intimt og personlig forhold til Ruby og Kevin. Som jeg nevnte tidligere, ønsket jo Ruby å ta en vending karrieremessig, og at Jody ble en viktig del av dette. Plutselig, helt uten forvarsel, endret Ruby navnet på 8 Passengers-kanalen til Moms of Truth, som skulle være en gruppe for mormonske mødre. Alt Ruby og familien hennes hadde bygget opp, ble ikke bare til kun Ruby sitt, det ble også en del av Jodys bedrift. Vi skal spole tiden frem til mai 2021. I løpet av denne måneden ringer Jody til Ruby og forteller at hun blir hjemsøkt av noen mørke skygger, og at Satan virkelig er ute etter å ta henne. I tiden før dette hadde Ruby og Kevin gjort seg klare for å forberede seg på at noe stort kom til å skje, etter at korona og jordskjelvene som skjedde samtidig, fikk dem til å tro at verden kom til å ende før den nye verden skulle oppstå. Dette gjorde Frankie-parret redde, og de endte derfor opp med å dra hjem til Jody. Her blir de enda mer overbevist om at Jody faktisk var på vei til å bli tatt av Satan, og de blir enige om at noe må gjøres. Jody selv kommer da med forslag om at hun kan bo hos dem for å komme seg på beina igjen, og Ruby går med på dette tilsynelatende uten å tenke på det engang. Så da flytter Jody rett og slett inn hos Frankie-familien, som på mange måter er veldig spesielt. Sherry, altså den eldste datteren til Ruby, får da beskjed av Ruby at hun kun har noen timer på seg til å flytte ut sine egne ting fra sitt eget soverom, for det rommet skulle Jody få. Sherry bodde jo fremdeles hjemme på dette tidspunktet, men hun skulle uansett flytte for å gå på universitetet 2 uker senere, så dette var ikke det verste som kunne skjedd på akkurat dette tidspunktet. Sherry og Chad var jo også de eldste barna, som kan forklare hvorfor dette var annerledes for dem i denne alderen, men det var noe annet for de yngre barna, som nå ble problemet. De begynte gjerne å si imot Ruby, være litt frekke og teste grenser. Var det nå de yngste barna som skulle få straff for ting? Sherry forklarer i dokumentaren at hun begynte å gjøre litt egen research på Jody da hun skulle flytte inn hos dem, og at hun ble sjokkert over funnene. Jody hadde ikke lenger lisens som psykolog, selv om hun hevdet at hun hadde det, og i tillegg fant Sherry flere anmeldelser på nett som pekte på at Jody hadde ødelagt flere familier, og at hun ikke engang var gift selv, at barna hennes ikke snakket med henne, og at hun hevdet å være Gud, og en hel haug av ting som gjorde at Sherry lurte på hvorfor i all verden de skulle jobbe med henne. Lisensen Jody en gang hadde som psykolog hadde blitt fratatt henne på grunn av brudd på regelverket. Sherry fortalte naturligvis dette til Ruby, men Ruby brydde seg ikke i det hele tatt. Både hun og Kevin hadde nemlig vært forberedt på at noen kom til å si noe, fordi Jody hadde vært veldig føre var på alt som sto om henne på internett. Hun hadde sagt at de kom til å finne den og den tingen om de søkte henne opp, og fikk en forklaring på at det stammet fra kunder som var ekle og hadde det vondt med seg selv. Dette fikk Ruby og Kevin til å tro at mennesker som ikke hadde det bra med seg selv, ville gjøre alt i deres makt for å ta Jody. Likevel forteller Kevin at så fort Jody flyttet inn, begynte det å skje rare ting. For eksempel kunne de plutselig finne Jody sittende i paralyserte stillinger, som at hun var besatt, i deres ord. Dette holdt på i flere uker, og det gikk så langt at Ruby endte opp med å sove i sengen sammen med Jody for å passe på henne, og alt dette trodde både Kevin og Ruby på med hele seg. Jody tok en større og større bit av livene deres, men hvor langt kunne det egentlig gå, og stemte det egentlig at Jody var besatt? Samtidig som alt dette skjedde, hadde Kevin fremdeles ukentlige møter med denne mannegruppa, men det hadde gradvis blitt litt annerledes. Kevin fikk ikke lenger noen anerkjennelse for sin innsats eller noe som helst. Han ble heller kastet under bussen. Dette la også de andre mennene merke til, som gjorde at ting ble veldig rart i disse møtene. Det kunne nesten virke som at Jody bevisst valgte å dytte Kevin lenger og lenger unna, og knekke selvfølelsen hans totalt. Så kommer vi til desember 2021, nærmere bestemt jula. Jody hadde bodd hos Frankie-familien i noen måneder, og på mange måter markeres også denne jula i historien om Frankie-familien. Dette året fikk ikke de to yngste barna julegaver, fordi Ruby mente at de hadde vist lange mønstre av egoisme, og at de derfor ville miste privilegiet av julegaver, selv om alle de andre barna fikk gaver. Et av de yngste barna hadde egentlig også fått en gave fra et av nabobarna, men Ruby fikk henne til å kaste den fordi hun ikke fortjente julegaver på bakgrunn av oppførselen hennes. Jeg må jo si at det er helt ufattelig hjerteskjærende, for sånne ting gjør så utrolig mye med et menneske, for ikke å snakke om hva det gjør med et så lite barn, både der og da og langsiktig. Da Chad var 17 år gammel, skjedde det noe som var veldig definerende for veien videre. Han hadde jo brukt mye tid med Jody og følte et stort ansvar for å innrømme synder og lignende for henne. Hun fungerte jo egentlig som en slags gud eller et overhode. Chad hadde blitt glad i henne og følte at det eneste rette var faktisk å være ærlig med henne, så da innrømmet han for Jody og etter hvert også Ruby at han hadde sett på pornografi og klina med jenter uten at de hadde visst om det, som gjorde både Jody og Ruby utrolig skuffa. Ganske raskt virket det som at Ruby fikk en åpenbaring og sa til Chad at det var hans feil, fordi han hadde gjort disse tingene bak ryggen deres, at Jody ble besatt og at alle disse ubehagelige tingene hadde skjedd med henne. Derfor sa Ruby at Chad var nødt til å flytte ut. Samtidig går Ruby til Kevin og forteller at ekteskapet ikke fungerer mer, og at hun ønsker at han skal flytte ut umiddelbart. I tillegg får han ikke lov til å ha kontakt med hverken henne eller noen av barna. På dette tidspunktet kan det virke som at det man antar at var Jodys plan, hadde fungert. Kevin var helt ute av bildet, og Jody hadde Ruby helt for seg selv, sammen med de yngre barna. Til slutt var det Sherry sin tur, mens hun gikk på college. Hun fikk først en melding fra Kevin som fortalte at han ble kastet ut, og ba henne om å ikke kontakte hverken han eller Chad. Sherry ble naturligvis sjokkert og forsto veldig lite, så hun svarte, men fikk tilbake en lang melding fra Ruby, som pekte på at Sherry nå hadde vist at hun ikke var en del av denne familien lenger. Kort tid senere mottar Sherry beskjed om at forsikringen på bilen hennes kommer til å bli avsluttet, og at hun må skaffe seg en egen, i tillegg til at helseforsikringen hennes hadde blitt sagt opp. Dette gjør at Sherry drar hjem til Ruby og ber læreren sin om å bli med henne, da disse to hadde et veldig trygt og godt forhold, og hun og ektemannen kjente godt til både Ruby og Kevin. Da de kommer på døra, forteller Ruby igjen at Sherry ikke er en del av denne familien lenger, og at hun har bevist det tydelig. Det virket som at Ruby så problemer i alt og alle rundt seg. Det var kun hun og Jody som betydde noe. Nå er det kun Ruby, Jody og de yngste barna som er igjen i huset,
og barna har ingen annen innflytelse enn nettopp Ruby og Jody. Nå begynner det virkelig å bygge seg opp. Det var for alvor da Kevin og Chad flyttet ut at ting virkelig tok en mørk vending. Naboer fortalte i ettertid at de små barna ved flere anledninger hadde vært helt alene hjemme i flere dager, og fordi flere av dem hadde kontakt med Sherry, så hadde de valgt å ringe henne for å prate med henne om dette. Dette var da Sherry gikk på universitetet, så hun ble naturligvis sjokkert og valgte å ringe politiet for å be dem om å sjekke om alt var bra der hjemme. Da politiet ankom huset, var det ingen som åpnet døra, og fordi politiet ikke hadde fått godkjent ransakelse, kunne de heller ikke åpne døra. I dag vet vi at barna var der inne den dagen. Så skal vi spole tiden frem til sensommeren 2023. Da skjer det en hendelse som sannsynligvis reddet flere liv. La oss høre på dette.
Have a seat. What's your name? I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he's said he just came from a neighbor's house. He's emaciated. He's got tape around his legs. He's hungry and he's thirsty.
Need someone immediately.
But he has duct tape around his
ankle. And big injuries. There's sores around him.
Yeah, there's sores around him. I think there's a good chance he's been...
And he also has...
Oh, and he has it around his ankle.
As well.
I mean, his wrist as well. Okay, this boy has been...
Needs immediate attention. Yeah. Oh, he was such a good kid.
This kid is obviously been...
We need the police here now.
They're on the line.
Det dette lydklippet viser, er et av barna til Ruby Frankie, nemlig en av sønnene på 12 år, som kommer gående fra huset til Jody Hildebrandt, som bodde to hus nedover i gata. Han er tydelig underernært, han har gaffateip rundt begge ankler og håndledd, og var i en veldig stressa tilstand. Han var både sulten og tørst, og ba pent om hjelp. Disse naboene ringer selvfølgelig til politiet med en gang, og på grunn av bevisene i sønnen så har politiet god grunn til å ransake huset til Jody. Det er under denne første ransakingen at politiet finner det som ser ut som en safe i kjelleren, men så er den så stor og plassert sånn at de begynner å lure på om det egentlig er noe annet som skjuler seg bak. Politiet prater da med Jody, som forklarer at det er et toalett og en vask bak safe-døra, men at hun ikke tror at hun har koden til den. Dette skulle bare være starten på edderkoppnettet som skulle vise seg etter hvert. På dette tidspunktet hadde ikke Kevin snakket med hverken Ruby eller barna sine på over et år, men denne dagen mottok han en telefon fra ingen ringere enn Ruby. Hun forteller at det nå er Kevins sjanse til å bevise at han er en endret mann, og at han er nødt til å dra og hente barna sine. Ruby forklarer at de to yngste barna er besatt av en demon, og derfor kan hun bare se for seg hvilke løgner de forteller til politiet. Kevin hadde nå bestemt seg for at han skulle støtte Ruby uansett hva, for alt han ønsket seg var å få tilbake familien sin. Det gjorde at han dro til politistasjonen for å hente barna sine, men i mellomtiden hadde politiet gjort enda flere funn, som i bunn og grunn satte spikeren i kista for Ruby og Jody. Politiet hadde nemlig fått en ny ransakelsesordre for å kunne samle enda flere bevis. Det første som skjer da, er at de går tilbake til denne safen, og siden de ikke hadde koden, så måtte de jo rett og slett bare prøve seg frem. Og det som er litt morsomt her, er at de prøver en kode som er typ 1, 2, 3, 4, og så går døra opp umiddelbart.
Det de finner bak den døra her da et toalett og en vask, akkurat sånn som Jody hadde sagt. Men de finner også gaffateip, som da det vi så at sønnen hadde rundt ankler og håndledd. I tillegg til at de finner tau, som kan peke på at noen har blitt bundet fast eller bundet opp et eller annet sted. Videre finner de en mappe som fungerte som en dagbok, undertegnet Ruby Frankie. Denne ble funnet inne på soverommet som Ruby og 12-åringen delte, og dagboken inneholdt detaljerte beskrivelser av barnemishandlingen som hadde funnet sted. Nøyaktig hvilke ting det snakk om for groteskt og forstyrrende til å nevne, men for å forklare slik at du forstår alvorlighetsgraden, så handlet det altså om at Ruby og Jody mente at barna var besatt av en demon, og at den eneste måten å få dem fri fra dette på, var gjennom fysisk smerte. Derfor utsatte de barna for en rekke ting de mente at var det rette å gjøre for å få ut demonene. Det var ingen tvil i verden om hva som hadde skjedd, og Ruby hadde som sagt skrevet detaljert om en hel haug av hendelsene. Dette gjør at Ruby Frankie blir pågrepet av politiet og siktet for 6 tilfeller av barnemishandling i september 2023, og det samme gjelder for Jody Hildebrandt. I de første avhørene til Ruby og Jody ønsker ingen av dem å snakke med politiet uten advokat, og spesielt Jody legger trykk på at hun vet at folk ønsker å snu på ordene hennes. La oss nå spole frem til rettssaken, som egentlig var veldig rett frem og ikke så veldig mye frem og tilbake. Bevisene var jo der, og de var tilstrekkelige. La oss bare høre hvordan Ruby responderer på tiltalepunktene.
Ms. Frankie, how do you plead to count 1, aggravated child abuse, a second degree felony?
Guilty.
To count 3, aggravated child abuse, a second degree felony?
Guilty.
To count 5, aggravated child abuse, a second degree felony?
Guilty.
And to count 6, aggravated child abuse, a second degree felony?
With my deepest regret and sorrow for my family and my children, guilty.
Både Ruby Frankie og Jody Hildebrandt ble dømt til opp til 30 år i fengsel etter at de begge hadde sagt seg skyldig i 4 av tiltalepunktene for barnemishandling. Jeg må jo si at denne saken helt, helt forferdelig på så mange måter, og den har flere temaer det utrolig viktig at vi prater om. For eksempel så det jo dette med eksponering av barn i sosiale medier. Sherry, altså det eldste barnet, jobber i dag for å skaffe strenge retningslinjer rundt nettopp dette, og ønsker selv å holde hele privatlivet sitt utenfor det offentlige, da hun har sett skadene det kan medføre. Hun mener at familievlogging farlig, og at det ikke bør finne sted. Sherry forklarer også at hun ikke tror at Ruby var en god person i det hele tatt, og at Jody fremhevet disse sidene som allerede eksisterte i Ruby. Dermed ble det bare verre, men det at Ruby gikk så langt som hun gjorde, ville ikke Sherry skyldt på Jody for, da det var hennes valg. Jeg mener jo at det viktig å snakke om at selv om ikke alle nødvendigvis tenker at eksponering av barn i sosiale medier farlig, så det viktig å vite hva som kan skje dersom man velger å skape en karriere basert på sine egne barn, som heller ikke i stand til å samtykke. Det så mange fallgruver, og i denne saken ser vi jo hva som kan skje når en sånn type livsstil omtrent går til hodet på en, og man velger å sette sosiale medier, filming og å fremstå som en slags heltinne eller gud, over barnas velvære. Som alltid jeg veldig interessert i å høre dine tanker og meninger om denne ukens sak, så dersom du sitter inne med enten noen meninger eller spørsmål, så må du mer enn gjerne sende oss en talemelding på DM på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag, eller så kan du sende oss en mail, der vi heter ffpodcast@gmail.com. Da det podcast med K. Episoden vi publiserte om denne saken, den kom i mars 2025, og siden den gang har det naturligvis skjedd litt ting. Som vi hørte i slutten av episoden, så erkjente Ruby straffskyld for 4 av tiltalepunktene, og det endte med at både hun og Jody Hildebrandt ble dømt til 30 år i fengsel med 4 års minstetid for disse tilfellene.
Etter hvert I fengselsoppholdet ble faktisk Ruby og Jody skilt fra hverandre, og I nyere tid har det kommet frem at denne separasjonen gjorde at Ruby endret helt syn på sin medsammensvorne, nemlig Jody, og at det hele klarnet opp I en del ting for henne. Noen mener at dette bare noe hun sier, og at hun distanserer seg fra Jody litt I håp om at det kanskje gir henne muligheten til å slippe ut av fengsel så fort som overhodet mulig, og at det muligens ikke ligger så mye I det som det hun påstår. Akkurat det blir selvfølgelig bare spekulasjoner, men et interessant poeng likevel. Ruby Frankie sitter jo inne med en minstetid på 4 år etter å ha blitt dømt I begynnelsen av 2024. Og faktisk så har hun en planlagt rettshøring allerede I desember 2026 om mulig prøveløslatelse. I ettertid av publiseringen av vår episode om saken så har det også kommet flere nye dokumentarer om den, og sønnen til Ruby, nemlig Chad Frankie, har også brukt mye tid I sosiale medier på å snakke om både saken og sitt syn på ting, men også egentlig forsøke å skape seg en egen og selvstendig profil som handler om helt andre ting enn det. Saken om Ruby Frankie og Jody Hildebrandt definitivt en veldig interessant sak, særlig når den såpass ny og drar opp en rekke problemstillinger og spørsmål man kan stille seg rundt både eksponering av barn I sosiale medier og det å tjene penger på sitt eget privatliv. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til denne ukens sommerepisode. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.